Ассалому алейкум, хурметли дослар. Миман атаңнан олы дейді миманшыл халқымыз. Хазіргі күні миман күту, хам үй иесінің өзін тұту хақында көп айтылып атыр. Бірақ бізлер біраз әдетімізге өзгеріс кіртіп, мималардың әдебі хақында сөйлесуге қарар еттік. Миманға бару, хам миман күту әдеплері хақында көп нәрселер жазылған оқысақ болады. Былайынша алып қарағанымызда, бұл бізлерге машқала еместей болып көрінеді. Себебі, бізлер үйімізге кіріп келген харқандай адамды жүді құрмет етеміз, төрімізге отырғызамыз. Қонақ күту бізлер үшін қиын емес. Бірақ ұсы орында мінез құлқымыздағы және бір элементті есапқа алуымыз керек. Бұл бізлер шыдаймыз деген. Дұрыс, миман өзін тұтуы, қап сөзлері, ұлыма үйімізге келгеннің өзі кейде ұнамауы мүмкін. Бірақ қарсылық көрсетпейміз, есікті көрсетпейміз, себебі ол миман. Бірақ сол атамыздан ұлы миманға және қанша шыдаймыз? Хайран болмаң, бәлкім миман саудасы сіздердің басыңызға түспеген шығар. Бірақ біздердің үйіміз есімді білгенімнен бері миманхана. Ата-анамның не үшін бұндай миман дос, хам шыдамлы екенін түсіне алмайман. Бұл қайтама жақсы ғо, жақсы адамның үйіне адам келеді, деп айтып атырған шығарсыз. Бірақ сол жақсы адам миман дослықтан қанша қиыншылық көретігін білесіз бе? Келген хайылардың мінез құлқылары, пісент етпеуі, бұлар болмас гәплерді сөйлеуі, еркеклердің ішіп алып, азанғай шекем қайтарып шығуы, қайсы миман дослық кітабында жазылған екен. Менің ойымша, миман болып баратырған адам кейбір низамларға әмел қылуы керек, бұны хаттекі низамға да кіргізу керек деп ойлаймыз. Болмаса, миман дос, шын кеулі адамлар жәбір көріп жүре береді. Бір достым миман күтуге, хам миманға баруда тәжірибесі үлкен болғаны үшін заманы көй миман қандай болу хақында низамларды жазып шыққан. Бірінші низам бұл шақырғанда бару. Әуелен бар айтылған жерге бару қарыз есапланады. Сізді жақын тұтып, құрметлеп, сізді шын кеуілден сәубетлесу үшін үйіне шақырған болса, әлбетте барың. Табиғи жағдай һәм әдетке айланып баратырған бізлер бетке барың, үйге келің. Деп кеуіл үшін айтып шақырғанға сеніп, оларға хамме уақыт баруға асықпаң. Бірақ қандайда бір себеппенен анық уақытын айтып, анық кәппенен мұрат етсе, қайтармаң. Бәлкім, ол адамның енді үмканияты, хам уақыты болған шығар, емеса, хазірше жағдайы жоқ шығар. Екінші низам бұл айтып бару. Ешқашан күтілмеген миман болмаң. Жақын адамыңыздың үйіне баратырғаныңызды әлбетте алдын ала айтың. Кейбіреулер айтып барсам, әуере қылып қояман, миман күтуге таярланады, деп өзін ақлайды. Яқ, бұл надұрыс, бәлкім үйі миман күтуге таяр емес шығар. Хазір көпшілік шаңырақлардан хайалар да жұмыспенен әуере. Азанда ерте шығып кетіп, кеште келіп, кешкі ауқатқа қарайды. Үйлерін соң жинастырады. Сіз болса, түстен өтіп барсаңыз, үйдің иесін қолайсыз жағдайға салып қоюыңыз мүмкін. Бәлкім сол күні жақсы көп ауқат пісірмей атырған болуы да мүмкін. Сіздің кеуіліңізді біліп, басқа ауқатқа өзгертіреді. Бұл кетіреді, бірақ қолайсыз жағдайдан шығып кетеді. Себебі, ұятқа қалу біздердің менталитетімізге пұлдың кеткенінен де жаманырақ. Үшінші низам – қысынбау. Өзіңіздің үйіңізде жүре берің, деген гәп еш қабыл етілмейді. Сіз қанша көп ұялсаңыз, үйдің иесі соншама әуере болады. Кеуіліңізді алып, ұнайтығын істі қылу үшін көп әрекет етеді. Тілікке қарсы, уақытымыз шекленген болып дослар, 21-ші әсір миманы хақында кейінгі естіруімізде дауам етеміз.